الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزاك الله خير. Kajian terakhir hari Sabtu. Weekend ini kita buat santai. Ada ungkapan miris. Enak ya. Jadi laki-laki. Tiap hari keluar rumah. Gonta-ganti suasana. Hari ini ngopi di warung. Besok ke pantai. Adapun kita kaum wanita selalu berkutat dengan bawang dan kentang. Selalu berkutat di dapur plus berjibaku dengan pampersnya anak-anak. Bukan ummahat dan pasar, bukan. Luar sana. Nah. Ayuhal ukhtil muslimah. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menempatkanmu pada posisi yang sangat mulia. Dengarkan hadis di bawah ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita salat 5 waktu. Masyaallah. Azan dikumandangkan, berusaha secepat mungkin dia tunaikan. Wasamat syahraha, datang bulan Ramadan dia menjaga perutnya dari lapar dan dahaga. Belum lagi dia tambah dengan puasa sunnah dengan izin suami. Kecuali apabila ada halangan. Wahasunat farjaha, wanita tersebut dia menjaga kemaluannya. Harga diri, kehormatan, dia pelihara. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suami. Maka dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannah min ayy abwabil jannati syi'ti. Wahai wanita, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang anti mau. Masuklah surga dari pintu manapun yang anti kehendaki. jalan menuju surga, tempat yang penuh dengan kesenangan, ketenteraman, ketenangan, nan kekal dan abadi, dibentangkan di hadapanmu bagi kaum wanita. Tinggal pilih. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taatnya istri kepada suami. Maka di sini fahamilah, dimanapun Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menempatkan posisi istri, selalu di sana disebutkan ketaatannya kepada pasangan. Dalam satu hadis kata Anas bin Malik, kana ahlu baitin minal ansar lahum jamalun. Dulu ada satu rumah, satu keluarga dari penduduk Madinah, kaum Ansar. Mereka ini punya banyak unta. Nah, yasnuna alaih, yang dipakai untuk mengairi kebun. Di Madinah kebun apa? Turen. Kebun kurma. Unta dipakai untuk apa? Mengairi kebun kurma. Wa innal jamala ustus'iba alaih. Tapi ada satu ekor unta yang membangkang. Gak nurut, bandel. Wa mana'ahu dhahrah. Gak mau ditunggangi. Faja'atil Ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar ini kemudian mendatangi Rasulullah, mengeluh kepada siapa? Kepada Rasulullah. Innahu kana alaina jamalun ustus'iba alaina wa kunna nusni alaih wa mana'ana dhahra. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini punya kebun. Kalau kita mungkin sawah. Dan kita punya unta, tapi ada satu di antaranya bandel, enggak mau nurut, membangkang, enggak bisa ditunggangi, dia enggak mau kerja, mogok. Waqata at-tasajjar, dan kebun sudah waktunya untuk dikasih air. Enggak gitu mati, enggak gitu kering. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu bersama dengan para sahabatnya berkata, kumu, ayo bangun. Mereka pun berangkat. Atakhalal ha'id. Mereka masuk ke kebun tersebut. Wal jamalu fi nahya. Unta itu ada di pojok. Di ujung kebun. Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi nahwa. Nabi terus berjalan menuju ke unta itu. Maka diperingatkan sama yang punya kebun. Ya Nabi Allah, innahu qad sara mithla al-kalabil kalab. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Unta ini sudah seperti anjing gila. Unta ini sudah seperti apa? Anjing gila. Wa inna nakhafu sawlatahu alaih. Dan kita takut unta itu akan menyerangmu. Unta akan menyerbumu. Maka Nabi SAW dengan keberaniannya mengatakan, laisa alaiya minhu ba's. Dia tidak akan bisa membahayakanku. Dia tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku. Falamma nadhara al-jamalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, unta itu setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, aqbala nahwa, unta itu pun berdiri dan berjalan ke arah beliau. hatta kharra sajida. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba unta tersebut bersujud. Unta itu bersujud. Akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala nasiyatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya meletakkan di atas ubun. Artinya mungkin dilus. Sehingga menjadi apa? Jinak. Wa adkhalahu fil aman. Langsung dimasukkan apa? Pekerjaannya semula. Mengairi kebun. Para sahabat yang tadi berdiri, berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, inna hadhil bahaim la taqil." Ini binatang. Enggak punya akal. Tasjudulak. Tapi dia bersujud kepadamu. Hewan enggak punya akal bisa bersujud kepada engkau. Wa nahnu naqil wa nahnu aula an nasjudalak. Kita ini manusia dikasih akal, mestinya kita ini apa? Lebih berhak untuk bersujud kepada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasluhu li basharin an yasjuda li bashar." Enggak selayaknya manusia itu bersujud kepada manusia yang lain. Lau saluha basharun an yasjuda li basharin. Kalau seandainya layak manusia untuk bersujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alayha. Maka yang pertama kali aku perintahkan bersujud adalah wanita kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas dia. Ini hak suami yang paling tinggi adalah ta'atu zaujah lahu, ketaatan, kepatuhan, manutnya istri kepada suami, ini yang paling tinggi. Kalau wanita sudah enggak ngerti hak ini, akhirnya apa? Terjadi berbagai macam perpisahan. Karena kejahilan dalam perkara apa? Hak suami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Wallazi nafsi biyadi zmi zat, yang jiwaku berada di tangannya, law kana min mafraqi qadamihi ila sya'ri ra'sihi qurhatun fihi qayhun wa sadid." Kalau seandainya dari ujung kuku kaki seorang laki-laki menuju ke pangkal rambutnya, dari bawah sampai ke kepala penuh dengan luka, plus dari luka tersebut keluar nanah, kurha, sayid, sadid, borok, keluar cairan dari luka tersebut. Istaqbalathu walasahathu ma addat haqq. Kemudian wanita itu menghampiri, menyambut suaminya dan dijilat nanah tersebut. Belum bisa dikategorikan untuk menunaikan haknya. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Kok tegang antum? Apa yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini? Pertanyaannya enggak butuh apa? Karena perkara jelas. Bagaimana besarnya hak suami atas istrinya. Nah, memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengkodratkan laki-laki apa? Ya keluar, bekerja, menggais rizki, cari profesi, ada rijal. Kata Sufyan ats-Tsauri, "Alaikum bi'amalil abtal." Hendaknya kalian berbuat amalannya para kesatria. para pejuang. Apa itu kata Sufyan al-Tsauri? Al-kasbu minal halal wan nafaqatu 'alal 'iyal. Cari rezeki yang baik, caranya yang bagus, rezeki yang halal, dan memberikan nafkah kepada anak istri, tanggung jawabnya lebih besar. Makanya suami menjadi kepala apa? Keluarga. Pertanyaannya nanti banyak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanggungjawaban atas apa yang dia emban. Ini melengket di leher. Makanya besar hak mereka atas istri. Nah, suami juga butuh terkadang apa? Dukungan moral. Dukungan apa? Moral. Dari pagi sampai sore, bau badan tidak enak, keringetan, capek. Ketumpi sampai rontok. Buka pintu, mukanya istri merengut. Dipasang wajahnya, sepet sekali, asem, asin. Ya, suami butuh dukungan moral. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan tiga karakteristik ciri-ciri wanita salehah. Yang pertama, idza ra'aitaha saratka, kalau engkau melihat kepadanya kamu senang. Masyaallah, kita senyum. Senang dengan akhlaknya, senang dengan ibadahnya, senang dengan muamalahnya, senang dengan tata keramanya, senang dengan akidahnya, senang dengan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senang dengan rajinnya dia meramut, ngerawat anak-anak. Masya Allah. Ini. Dunia mata. Dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'id dunia mar'a salih. Sebaik-baiknya kesenangan. Ini wanita salih. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua. Idza amaratha ata'atka, kalau diperintah injih. Diperintah apa? Na'am. Diperintah apa? Manut. Kecuali di dalam perkara-perkara yang tidak ma'ruf. Wa idza ghaba 'anha hafizatka, kalau ditinggal sama suami, istri ini menjadi palang pintu, wakil, menjaga kehormatan suami, otomatis menjaga kehormatan istri, menjaga anak-anaknya, harta suami di situ, sehingga tidak memasukkan orang-orang yang dibenci oleh suaminya, siapapun dia. Maka ini ciri-ciri wanita yang baik. Menjadi palang pintu. Kalau dia enggak bisa menjaga dirinya, bagaimana bisa akan menjaga suaminya? Bagaimana bisa dia akan menjaga anak-anaknya? Jangan kemudian membuat suami akhirnya apa? Mengganti kusen dan engselnya. Tapi memang terkadang suami suka semena-mena. Hari ini 50-50. Terkadang kita ini pengen wanita yang sesuai 100% apa yang kita mau. Mustahil. Kalau sudah masuk yang namanya ijab kabul, Ankahtuka wa qabiltu biha. Ini menggabungkan dua insan yang berbeda. Semuanya berbeda. Kelamin tidak sama. Latar belakang, pendidikan. Belum juga faktor lingkungan. Satu dengan yang lain berbeda pemahaman dalam perkara agama. Kalau suami maunya maksimal saja dari istri, ingat. Istri bukan mesin, fotokopi suami juga bukan kertasnya. Gak bisa dicetak sama. Kalau seperti ini yang diharapkan oleh suami, maka dia akan selalu sensitif terhadap berbagai macam perbedaan yang ada. Obatnya apa? Ya, saling memahami, saling menghargai. Suami menghargai istrinya, istrinya memahami suaminya. Wal bait asrar. Rumah tangga ini penuh dengan rahasia. Kalau zaman sekarang ikhwani afidhakumullah, berantem dengan suami, ribut, status air mata 3. Saya berbicara bukan di sini. Lain lagi, gambar halilintar, beledek, petir. Akhirnya apa? Menjadi omongan. Ingat. Engkau bongkar rahasia rumah tangga sama dengan Anda membongkar auratmu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Apa fungsinya pakaian? Ya untuk menutupi jasmaninya manusia. Maka suami istri saling bahu-membahu, gotong-royong di atas kebaikan, yang salah ditegur, yang keliru dibimbing. Rumah tangga itu enggak hanya modal apa? Love. Rumah tangga itu enggak hanya modal apa? Cinta. Dulu kita taunya apa cinta mo? Monyet. Enggak cukup. Ada seseorang mendatangi Umar bin Khattab dengan mengatakan, innani la uhibbu zaujati wa hiya amirul mu'minin. Saya sudah enggak senang sama istriku. Kata Umar bin Khattab, innal bait la yubna 'ala al-hub. Rumah itu enggak cukup dibangun di atas apa? Modal cinta saja. Di sana ada tadhiyah, perjuangan. Di sana ada pengorbanan. Di sana ada apa? Tarbiyah, pendidikan, bimbingan. Di sana ada mas'uliyah, tanggung jawab. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Saydul Khatir membuat satu bab yang menarik dan unik. Yang beliau tulis pada babnya, bagaimana sikapmu ketika sudah tidak cinta dengan istrimu. Menarik sekali. Bagaimana sikapmu ketika engkau tidak cinta dengan istrimu. Di sana ada banyak kisah yang kita petik satu saja. Sisa 15 menit. Yang kita petik satu saja. Ada seseorang bertanya kepada Abu Uthman An-Nisaburi rahimahullah. Penanya ini berkata, ma arja amalika indak. wahai guruku, wahai imam, apa amalan yang engkau harapkan pahala atasnya? Amalan apa yang pernah kamu lakukan seumur hidupmu yang kamu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan itu engkau diberikan pahala, ganjaran, mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya? Baru beliau berkisah. Kuntu fi sobwati. Dulu saya masih remaja. Siapa tadi? Anjasmoro. Abu Uthman An-Nisaburi. Nah. Ma arja amaluka, ma arja amalika intak. Apa amalan yang kau harapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kamu lakukan? Beliau menjawab, kuntu fi sabwati. Dulu ketika saya masih muda, ketika aku masih remaja, yajtahidu ahli an tuzawwijani. Keluarga saya memaksa supaya aku menikah. Fa'abid, aku tolak, aku enggak mau. Si remaja, si muda. Keluargaku memaksa saya untuk kawin. Saya enggak mau. Waja'at li imra'atun. Suatu ketika, tiba-tiba datang seorang wanita kepadaku. Dan wanita ini berkata, ya Aba Uthman, innani qad hawaituk. Wahai Abu Uthman, aku ini senang dengan kau. Saya ini suka sama kamu. Wa as'aluka billahi an tuzawwijani. Saya meminta engkau dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala nikahi aku. Yang minta siapa ini? Yang minta siapa? Masa semua harus wudu ini? Yang minta siapa? Si? Perempuan. Pada zaman mereka, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, mendengar nama Allah subhanahu wa ta'ala, perkaranya besar. Apalagi minta dengan menyebut lafzul jalalah. Kalau mereka bisa, akan dilakukan. Nah, perempuan ini mendatangi Abu Uthman. Aku suka sama engkau. As'aluka billahi an tuzawwijani. Saya memintamu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nikahi saya. Fa'akhdartu abaha. Saya datangi bapaknya. Rijal. Saya datangi bapaknya. Wa kana faqiran. Dari rumahnya nampak orang miskin. Si bapak ini faqir. Fazawajani biha. Kemudian aku dinikahkan oleh putrinya. Zaman dulu gampang ya ikhwah. Gak perlu EO, WO, prasmanan, apalagi yang lain. Fazawajani biha. Aku langsung dinikahkan oleh putrinya. Abu Uthman An-Nisaburi. Gak pernah melihat wanita ini. Memakai hijab. Bahkan sampai hari ini, ikhwani afidhakumullah, di beberapa daerah di negeri Arab, orang kalau mau meminang enggak boleh melihat calon istrinya. Dianggap anakku barang. Kamu lihat, kamu cocok, kamu ambil, enggak kemudian enggak jadi. Di sebagian tempat sampai sekarang adat kolot mereka. Padahal nadhra merupakan sunnah. Nah, pada saat itu karena sudah meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Abu Uthman, kalau orang Arab apa? Hab-hab ala sikin. Ya. Beli semangka, apa kata nanti di rumah? Merah, kuning, putih. Ya. Masuk. Menikah. Falamma dakhalat ilayya. Di malam pertama, ketika istriku masuk kepadaku, فَإِذَا هِيَ عَوْرًا, matanya afwan picak. Satu tidak bisa melihat. وَهِيَ الْعَرْجَى, dan ternyata jalannya pun juga agak pincang. Musyawah, wajahnya buruk, intinya jelek. Gak bisa melihat satu matanya, afwat picak, jalannya pincang, wajahnya apa? Buruk, intinya perempuan ini jelek. وَكَانَتْ لِمَحَبَّتِهَا لِي أَنْ تَمْنَعَنِي مِنَ الْخُرُوجِ, dan saking cintanya dia kepadaku, setiap saya keluar dilarang. Jadi istri. Karena saking cintanya, besar cinta dia kepadaku, setiap saya keluar ditahan. Keseringan maksudnya. فَأَقْعُدُ حِفْظًا لِقَلْبِهَا, aku pun duduk menjaga hatinya. Aku pun duduk menjaga hatinya. وَلَا أُظْهِرُ شَيْئًا مِنَ الْبُغْضِ, dan aku tidak menampakkan kebencian kepadanya. Wala udhiru syai'an minal bughd, aku tidak menampakkan kebencian kepadanya. Wa ka'anna qalbi 'ala nari ghidhan minal bughd, padahal hatiku ini sudah berada di atas tungku api yang tertanam kebencian kepadanya. Hatiku berada di atas tungku api yang sudah enggak suka dengan istriku. Enggak ditampakkan. Antum kayaknya ngelamun, Pak Ali. Aku tidak menampakkan kebencian kepadanya. Wa ka'anna qalbi 'ala jamri ghadha min al-bughd, walaupun hatiku sudah berada di atas tungku api menanamkan ketidaksukaan dengan istriku. Tak cocok. Kata beliau, ikhwani afidhakumullah, wa ishtu ma'aha 15 sana hatta matat, tapi aku bisa hidup dengan dia 15 tahun sampai dia wafat. Aku berhasil hidup dengan dia 15 tahun sampai dia dulu yang dipanggil. 15 tahun sampai dia dulu yang meninggal. Posisi apa? Gak cinta dengan istrinya. Bukan segala-galanya. Bukan patokan. فَمَا مِنْ أَمَلِ شَيْءٌ أَرْجَ إِلَيَّ مِنْ حِفْظِي لِقَلْبِهَا, maka enggak ada amalan yang aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pahala, keridhaan, rahmat kepadaku, melainkan sabarnya diriku untuk menjaga perasaan hatinya. Allahu Akbar. Ada satu kisah. Tapi sudah mepet waktunya ini. Maka intinya ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, rumah tangga butuh komitmen dari kedua belah pihak. Ingat, suami bukan musuhnya istri dan istri bukan lawannya suami. Musuh mereka adalah apa? Syaitan. Maka jangan bantu syaitan atas suaminya dan jangan bantu syaitan atas istrinya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin ta'atuhu zawjaha wa huwa ala qutubin lam tamna'hu. Lelaki manapun ketika meminta kebutuhan kepada istrinya, jangan sampai menolak walaupun dia berada di atas kutub. Kutub dua tafsiran. Yang pertama, singgasana di atas unta. Zaman dulu. Tempat untuk istirahat. Artinya suami meminta posisi istri sudah berada di atas singgasana unta. Datangi, kasih kebutuhan suami. Jangan kemudian beralaskan capek hari ini bekerja ini itu, kecuali istri berhalangan. Karena ini hak mutlak suami, bahkan dijadikan yang menolak mereka mendapatkan dosa besar. Tal'anuhul malaika hatta tusbih, dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Dan laknat merupakan salah satu ciri bahwasanya perbuatan itu merupakan dosa besar. Tafsiran yang kedua, kutub merupakan alat persalinan pada zaman dahulu. Maksudnya apa? Kalau suami meminta kepada istrinya dalam keadaan hamil, mendekati kelahiran, la tamna'hu, jangan kemudian istri menolaknya. Dalam keadaan apa ini? Mau lahiran. Hak mutlak suami. Mau kemana menyalurkan kebutuhan biologi? Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ganjaran sedekah. Maka di antara salah satu sebab kehidupan rumah tangga penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, taatnya istri kepada suami, komitmen di antara keduanya, bersabar menjalankan bahtera rumah tangga sampai keduanya tiba di pelabuhan finish sakinah, mawaddah warahmah. Ini kok kayaknya kita khutbah nikah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.